večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
La literatura mundial.
Iz arhive čujemo ozvuk ili zvon geteoske sintagme svjetska književnost, koju Ivo Andić izgovara na francuskom u besjedi prilikom dodjele Nobelove nagrade u Stokholmu 10. decembra 1961. godine. Razgovornik je, dakle, radio fusnota najznačajnijeg datuma naše književnosti. Kada je Nobelov komitet objavio ime dobitnika, škrt na riječima, Andrić je u Beogradu održao kratku konferenciju za štampu.
Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam Nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavali. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Posle ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Stockholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti.
Ovaj razgovornik je radio fusnota datuma 10. decembra, kada je 1961. na dan smrti Alfreda Nobela Andriću uručena nagrada u Švedskoj akademiji. Zlatnu medalju Nobelove plakete sa čekom najveće književne nagrade Andrić je primio iz ruku švedskog kralja Gustava Adolfa VI. U obrazloženju nagrade akademik dr. Esterling je istakao, citiramo, epsku zrelost u romanima hronikama, a pogotovo u njegovom glavnom dijelu Na Drini ćuprija, grandioznoj pripovijesti o znamenitom mostu. Dr. Esterling za Prokletu avliju kaže da je, citiramo, po strukturi raznolika kao orientalna bajka, a ipak realistički uvjerljiva. Uglavnom se može reći, rekao Esterling, da se moderni psihološki pogled kod Andrića spaja sa fatalizmom 1001 noći. Svojim dijelom Andrić, po Esterlingovim riječima, otvara nepoznatu stranicu svjetske hronike. Uz pomoć tonske arhive iz dalekih zona vremena dočaravamo djelić atmosfere sa čina dodjele velikog priznanja. Čućemo Andrićev glas i fragment besjede.
C'est en effet un petit pays entre le monde, comme l'a pertinemment qualifié un de nos écrivains, un pays qui brûle en les étapes, au prix de grands sacrifices et de prodigieux efforts, tâche à rattraper dans tous les domaines et dans le domaine de la culture également, ceux dont un passé particulièrement courageux et hostile l'a privé. Par les choix du lauréat, vous venez de jeter une vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale.
godini jubileja Beogradska kompanija Novosti objavila je novo izdanje romana Nadrini Ćuprija, koji je srce Andrićevog literarnog arhipelaga. Žaneta Perišić, istoričar književnosti, savjetnik u zadužbini Ivo Andrić, govori o konceptima romana pronađenim u arhivi.
Kada se Andrić vratio sa mesta opunomoćenog poslanika Kraljevine Jugoslavije iz Berlina, kada je odbio da prima penziju i prestao da učestvuje u bilo kojem vidu javnog života, ostavši zaronjen u rukopise svojih velikih romana koje je tokom rata završio. Prvo je to bila Travnička hronika, zatim Nadrini Ćuprija, a onda i Gospođica. A na završetku rukopisa romana Nadrini Ćuprija stoji da ga je pisao od leta 1942. do pred kraj 1943. godine. Za nastanak toga romana i za recepciju, prvu recepciju toga romana, zanimljiv je jedan detalj koji sam nedavno saznala od sestričine Andrićeve žene Milice Babić, od Milice Zajcev, koja je pričala da Andrić za vreme rata skoro svakodnevno dolazi u Mišarsku ulicu u kojoj je živela Milica Babić sa svojim tadašnjim mužem Nenadom Jovanovićem, sa svojom majkom, sestrom, zetom i sestrićima, i da je otprilike jednom nedeljno, koliko se Milica Zajcev seća, to je bila sreda, dolazio i nešto čita. Ona je tada bila devojčica, Milica Zajcev, i nije znala o čemu je reč, ali je docnije shvatila da je zapravo Ivo Andrić u Milici Babić i njenome mužu imao svoje prve čitaoce. On im je čitao fragmente romana Nadrini Ćuprija. I tu je zanimljiv jedan detalj, da je tada Milica Babić, jednako kao i Vera Stojić, Andrićeva dugogodišnja prijateljica, saradnica i zaista njegov veran drug, obe su reagovale na scenu nabijanja Radisava sa uništa na kolac, smatrajući je suviše teškom, suviše brutalnom, naturalističkom, i savjetujući mu da to nekako ublaži. Andrić ih je pažljivo slušao, to su bile dve žene do čijih je mišljenja on jako držao, slušao ih je, ali ih nije poslušao. Smatrajući da je jako važno da ostane i u literaturi, i umetničkoj literaturi, zabeležen taj monstruozni, surovi i stravični čin patnje srpskog naroda od strane Turaka koji su vladali prostorima Bosne preko 400 godina. Isto je to mislio i za prizore vešanja rodoljuba srpskih na Terazijama, i isto je to prosto transformisano preneo u svoj umetnički tekst, u novelu Zeko. Ovaj roman, rekoh, počeo je Andrić da piše u Soko Banji 1942. godine i o tome ostavio belešku, jedno desetak rečenica koje govore o sakupljanju višegradskih đaka i gimnazijalaca na kapiji Višegradskog mosta i o njihovim strasnim, zanesenim revolucionarnim raspravama o potrebi oslobođenja južnoslovenskih naroda iz ralja Austro-Ugarske monarhije, i pored tog pasusa je dodao svojom rukom: iz ovoga je nastala Nadrini Ćuprija. I onda je to posle ponovo dopisao i rekao je 9. januara 1943. godine ovo ulazi u rukopis Nadrini Ćuprije. Postoji još jedan zanimljiv rukopis koji se u literaturi naziva Praćuprijom. To je rukopis, ima negde oko 50 stranica rukom ispisanih ćirilicom, u kojoj je dat kao jedan kroki, jedan koncept budućeg romana. I original rukopisa Nadrini Ćuprija, koji je Andrić poklonio zajedno sa svojim nalim perom pre mnogo godina, čuva se u Sarajevskom muzeju književnosti. Za razliku, recimo, od romana Travnička hronika, gde se Andrić zaista štedro oslanjao na arhivsku građu i na podatke koje se sakupljaju u arhivima u Beču i u Parizu, Nadrini Ćuprija jeste roman koji se bazira u velikoj meri na legendama, na predanjima, na folkloru, pa i sam naziv, ova inverzija Nadrini Ćuprija, dolazi iz junačke pjesme Zidanje Ćuprije na Drini. Ali Htela bih eto još nekoliko zanimljivih stvari da kažem, da se u romanu spominju, i o tome i sam Andriš govorio i njegovi savremenici, ličnosti koje su zaista živele, koje u vreme kada je Andriš kao dečak živeo u Višegradu kod tetke i teče. To su recimo Lotika, Ćorkan i tako dalje, gazda Pavle Ranković. Dakle, prototipi za ove junake, za ove karaktere postojali su zaista u Višegradu. Rekla sam da se Andrić ne oslanja mnogo na arhivsku građu. Međutim, za vreme pisanja doktorske disertacije u 1924. godine u Gracu, koja nosi naziv Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine, Andrić je proučio zaista obimnu građu koja mu je u velikoj meri poslužila kao rezervoar, da tako kažem, rezervat različitih tema i motiva koje on docnije transponovao u svojim književnim tekstovima. Ali recimo, upravo ta scena nabijanja Radisava na kolac Andriću je mogao naći u literaturi koju je čitao, kao recimo i onu čuvenu scenu odvođenja dečaka iz hrišćanskih srpskih sela. Taj danak u krvi takođe je mogao naći u literaturi koju na kraju svoje doktorske disertacije i navodio. Andrić je zaista bio od onih pisaca koji se kreativno i više nego plodno služio istorijskom građom i literaturom koju je čitao.
Žaneta Perišić, vrstan znalac Andrićevog korpusa, govori o njegovom nezavršenom romanu pod naslovom Na sunčevoj strani. Kao što je Andrić volio zlato arhive, tako je i Žaneta Perišić otkrila i rekonstruisala ovaj Andrićev, doduše neobrađeni i neizbrušeni zlatni romaneskni grumen.
Ja moram reći ovako, kada se baci pogled na izdanja Andrićevih dela kod nas i u svetu, da je reč o piscu koji je i 36, evo skoro godina posle smrti, toliko živ da se može reći da je življe nego mnogi živi pisci. Veliko je interesovanje za štampanje Andrićevih dela. Moram takođe reći da se i u svetu Andrić mnogo štampa. Evo nedavno, to je mislim da je interesantno, za posljednjih nekoliko godina štampano je 13 izdanja na Drini ćuprije u Turskoj. Zatim, Andrić se štampa zaista na svim krajevima sveta. Nedavno su izišle priče o deci u Koreji, zatim se štampa na portugalskom i u Portugaliji i u Brazilu. Recimo u Španiji to je zanimljivo, da na svim jezicima u Španiji se Andrić u posljednjih nekoliko godina štampao, i na kastiljanskom, i na katalonskom, i na galicijskom, to je tamo onaj severni deo prema Portugaliji, i evo pre neki dan mi stigla na Drini ćuprija na baskijskom jeziku. Zaista Andrić je pisac koji još uvek interesuje ljude, njegova umetnost, kako bih rekla, neprolazne vrednosti i uopšte značajna za razumevanje, rekla bih, i našeg mentaliteta i naše nacionalne sudbine, zaista intrigira, još uvek čitao se u celom svetu. Evo nedavno, ja bih to takođe spomenula, je napravljena dramatizacija na Drini ćuprije u pozorištu u Dizeldorfu. Kod nas se često prave radio izvođenja. Nedavno je bila izvedena i dramatizacija Travničke hlonike u Zvezdara teatru. Dakle, Andrić postoji, on je tu među nama. Što se tiče romana Na sunčanoj strani, koji sam ja rekonstruisala i u Matici Srpskoj objavila 1994. godine, tu moram reći da je reč zapravo o jednom interesantnom Andrićevom projektu, o jednoj prozi koju je on zamislio, počeo da realizuje i u jednom trenutku je napustio. I on je sa tog takozvanog nedovršenog, nezavršenog gradilišta u vidu zasebnih pripovedaka izvlačio pojedinačne celine i objavljivao ih u periodici. Ja sam sa druge strane u arhivu Srpske akademije nauka u ličnom fondu Ivana Andrića pronašla dva velika do tada neobjavljena poglavlja za koje se ispostavilo da su deo te zamišljene projektovanje, a nedovršene romaneskne celine. I pokušala sam na osnovu praćenja personalne hronologije glavnog lika Tome Galusa da nekako sastavim taj Andrićev zamišljen, a nedovršen roman. Reč je o pričama sa zatvorskom tematikom koje prate sudbinu Andrićevog junaka Tome Galusa od trenutka kada je on uhapšen u Trščanskoj luci, pa zatim prate njegovu zatvorsku golgotu po tamnicama. I tu sam uvrstila i ta dva, kao što rekoh, poglavlja, Postružnikovo carstvo i Prokleta istorija. Tu se dakle može dobiti jedna celina, zaista se može videti na kom je osnovama i sa kojom namerom i sa kojom idejnom potkom formiran lik Tome Galusa, i za njega se može reći da je zapravo Andrićev alter ego, njegov dvojnik, i da je zaista Andrićeva autobiografska projekcija u osnovi toga lika, a takođe se može reći da je upravo u tome i leži odgovor na pitanje zašto Andrić nije dovršio taj roman. Može biti da je zaista ta autobiografska osnova toga lika, dakle to iskustvo koje je bilo sveže i veoma blisko tvorcu, jel, piscu, on nije mogao da ga savlada umetnički, nije mogao da se distancira od tog iskustva i da ga objektivizuje. I zbog toga je, ja bih rekla, napustio taj projekat. Taj se roman, dakle, na Sunčanoj strani može čitati kao celina, on može biti, ima neke pukotine, recimo mesta lepljenja, da tako kažem, i šavova su vidljiva, jer naravno finalni dodir je nije dao tvorac, ali ipak taj roman se može, ta proza se može razumeti kao Andrićev roman u nastajanju.
Naredni prilog govori o jednom neobičnom dijelu koje raste iz Andrićeve knjige u godini jubileja. Riječ je naravno o Kamengradu, arhitektonskom biseru u Višegradu, gradu živoj knjizi autora Emira Kusturice. Ovom građevinom opredmećena je romaneskna stvarnost Andrićevih literarnih prostora i pejzaža.
Prvi put u istoriji čovječanstva nastaje jedan grad koji je inspirisan literaturom. Možda je bilo nekad u staro doba da se po literaturi rekonstruišu gradovi ili da neko sanja o tome kako bi mu, ne daj Bože, kakve bombe srušile grad da bi mogao po literaturi kao što je recimo Flaubertova. Tuga je velika da smo mi uvijek imali svog Thomasa Manna, a ovako smo mali i ipak opstali, a da Ivo Andrić zapravo predstavlja taj najveći spomenik koji mi možemo da zamislimo. Kako da se obilježi godišnjica dobijanja Nobelove nagrade? Mi smo sada u situaciji ne samo da obilježimo tu godišnjicu, da napravimo možda najznačajniji simbol koji je ikad na ovom terenu nastao, to je čitav jedan grad posvećen jednom umjetniku i mislim da toga takvih slučajeva nema. I da uz to napravimo još sve ono što će nas okrenuti prema budućnosti kao narod, čija kulturna tradicija upravo i obavezuje na to. Ovaj put moramo da napravimo nešto što, pored njegove literature, njegove duhovnosti, ne da neće moći biti srušeno, nego će ostavljati najljepši trag vezan za Andrića i za nas.
Knjiga profesora doktora Jovana Delića, književnog kritičara, pod naslovom Ivo Andrić, Most i žrtva. Riječ je o neobičnoj literarnoj monografiji.
Monografija Ivo Andrić, Most i žrtva nastala je na molbu i zahtjev urednika pravoslavne reči, gospodina Zorana Gutovića, koji je želio da obilježi jednom ovakvom knjigom, zapravo ovom knjigom i sa mnom kao autorom te knjige, jubilej Andrićev. Ja sam imao nešto radova, a na tim radovima je rađeno, tako reći, ili moje naučnog bavljenja srpskom književnošću 20. vijeka, a onda sam shvatio da je to preveliki izazov da bih ja pustio tekst da ide tako sakat. I morao sam da dopišem dobar dio knjige, tako da je ona sad, može se reći, predstavlja ipak jednu cjelinu, iako je neizbježno mozaična. Rad na njoj je naročito vuka u onom pravcu gdje je manje pročitana Andrić. Volio sam da se bavim njegovom poezijom ili pak onim aspektima Andrićevog dijela koji su manje poznati našim čitaocima. I eto, uveren sam da je svaki od tih tekstova koji unutra, njih je negdje 15-ak, da je svaki nešto pomjerio, ja sam to nazvao strategijom sitnih pomaka. Moram reći da sam vrlo zadovoljan kako knjiga izgleda, jer nema moga imena na korici i čini mi se da je to privilegija za mene, jer me svrstava, jer ovu knjigu svrstava u red onih knjiga koje su bez autorstva, dosta jake, a to su, znate, naša narodna književnost, srednjovjekovna književnost. Tako da identitet nije samo u imenu, već i onome što knjiga sobom nosi.
Danilo Kiš je jedan od književnika koji pripada, rekli bismo, Geteovskoj liniji svjetske književnosti, koju Andrić spominje u Štokholmskoj riječi. Na dodjeli Andrićeve nagrade za knjigu Enciklopedija mrtvih 1984. godine, Kiš u besjedi govori, odnosno podvlači, načela i principe Andrićeve, poetika istorijske i literarne istine, literarizacija istorije i istorija kao literarni izvor.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuvši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Profesor Predrag Matvejević, jedan od najpoznatijih književnih kritičara i intelektualaca sa naših prostora, govori o najbitnijim karakteristikama Andrićevog dijela i Piščevog lika. Matvejević u kontekstu Andrićeve poetike analitički promišlja o razlikama između istorijskog romana i romana istorije i u komparativnom ključu govori o Andrićevom dijelu kao izabranim dijelima najpoznatijih svjetskih romanopisaca. Matvejević govori o Andriću i Krleži kao antipodima, dakle, literarnim gromadama različitih specifikuma.
U životu i dijelu Ive Andrića čini mi se da je najveća nepoznanica sam Andrić. On se nije povjeravao ni onima koji su mu bili najbliži. Nije odgovarao na pitanja koja su mu postavljali znatiželjni. Nije se povodio za drugima. Nije se ispovjedao. Nije jesao kad mu je najteže bilo kad je najviše trpio. Rekao bih, držao se po strani od svakodnevnih događaja. Vidio je prijetnje i tamo možda gdje ih nije bilo. Bio je na oprezu i nakon što su opasnosti minule, još uvijek je držao taj oprez. Zaštita koju su mu pružali, njegovo djelo, ime, nije mu, kao da mu nije bila dovoljna. Bio su biti osamljeni, kao mnogi, i kad su mnogi stajali uz njega, kad je već dobio Nobelovu nagradu, kad je tako priznanje bilo opće. Njegovim uvjerenjima nisu bili nužni dokazi. On ih je uzimao sam, promišljajući ih. Dokazi koji su drugi iznosili nisu mu izgledali uvijek pouzdani. On tribine nije volio, one nisu odgovarale njegovoj naravi. Govornicima s tribina nije pokazivao prema njima neku veliku simpatiju. Iskusio je ne samo strah, nego kako on to sam zove, strah od straha. To mi se čini jedna važna karakteristika. Kao što ima jedno lice koje je opisao jednu od svojih priča, jedno lice koje se pribojava na svakom koraku da se ne spotakne. Ima nešto od toga i o Andrića, bojazan da ne napravi krivi korak. Međutim, unatoč svemu tome koračao je s dostojanstvom. Hod mu je bio otmjen, odmjeren, nije udavao vlastiti nemir ili pak napor. Posao pisa navodio ga je na potragu za riječima, ali je pritom naglašavao Andrić poznatu jednu rečenicu: najbolje su one reči koje uzalud tražimo. Najbolje su one reči koje uzalud tražimo. Ili pak druga jedna, isto tako granica ili ograničenje, spomenući suvišna reč nikad ne bi trebalo da bude izgovorena. U svijetu gdje je toliko suvišnih riječi, bilo ih je svugdje i kod nas u svijetu, on, dakle, kaže suvišna riječ nikad ne bi trebalo da bude izgovorena. Jezik je bio jedan od njegovih najdragocjenijih darova i najvećih strasti, ali je pritom bio uvjeren, citiram ga opet, da ništa tako ne navodi na greh i rasipništvo kao jezik. Pazite, ništa tako ne navodi na greh i rasipništvo kao jezik. Pisci njegova naraštaja povodili se za raznim pravcima u modernoj književnosti, a za njega je pak, kako on kaže, citam, citiram opet, dobra knjiga bila je najbolji književni pravac. I to vidimo od početaka do kraja. Andrić je bio, čini mi se, osamljeniji nego što se moglo naslutiti. Teško je reći koliko je to bio njegov izbor, a koliko njegova sudbina, njegov temperament, njegova volja, želja. Svoju samoću osjećao je najviše možda prilikom javnih manifestacija, osobito onih upriličenih njemu samome u čast. Sjećam se dobro, gledao sam ga iz prikrajka na proslavi 80. rođendana u Sarajevu. To je bilo u Sarajevu, ja sam nekako došao u Sarajevu. Pročitao je jedva čudno, gotovo bezvoljno svoj tekst, kao da govori o nekom drugom. I tekst imao samo nekoliko rečenica, kratkih, običnih, možda čak banalnih. Pisac se krio iza maski koje su mu zapravo bile štit. Morao je zaštititi onaj dio sebe s kojim si je povezano njegovo djelo. Bio je to, čini mi se, uvjet da spasi samo djelo. Sjećam se jednog susreta koji želim još ovdje obilježiti, spazati. Dva sam puta susreo Andrića. Na početku 60. godina u proljeće s putovanja u Italiji vraćao sam avionom preko Beograda. U Milanu sam kupio Mondadorijev prijevod romana na Drini Ćuprija i pročitao u listu Nuovo Mondo, Novi svijet koji više ne izlazi, jedan divan članak Leonarda Šaše, velikog talijanskog pisa, tada je ulazio nekako, ne bih rekao modu, ali u opticaj, posvećen tome izdanju Andrića, gdje Šaša kaže: to je knjiga mudra čovjeka koji u onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti živi i osjeća sadašnjost. U onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti živi i osjeća sadašnjost. Andrić tada još nije bio dobio Nobelovu nagradu, to će se dogoditi u jesen 61. Tada nije bilo ni previše navale na njega. Našao je malo vremena, ja sam mu se najavio, da primi mladog nepoznatog asistenta Predraga Matvejevića iz Zagreba, sa Zagrebačkog sveučilišta, i primio me. Rekao sam da nosim dobre vijesti. Pružio mi je ruku ljubeznu i nekako uzdržano, bez imalo balkanske familijarnosti. Ja sam mu donio taj Šašin članak, zahvalio mi se na članku, onom mudracu, blago se osmijehnuo kad je došlo do onoga mudracu, ponio mi da sjednem, dajući naslutiti da ga čeka neki drugi posao. I kratko je trajao taj naš susret, ja se nisam usudio govoriti, nikako sam oklijevao, ženirao se, a sam Andrić nije bio razgovorljiv. Zamolio sam ga ipak da nam na ovom talijanskom prijevodu koji sam mu donio, na Drini Ćuprije, da mi napiše nekoliko riječi. Zastao je na trenutak, kolebljivo, uzeo lijepo starinsko nariv, vrlo dobro se sjećam, i s vrlo razgovjetnim rukopisom zabilježio u originalu rečenicu iz malo poznatog, u Italiji malo poznatog, kod nas pogotovo, Kodeksa Leonardo da Vincija. Kreste ovu rečenicu: Ona glasi u prijevodu da od istoka prema zapadu u svakoj tački je podjela. Na italijanskom je zapisao da oriente a occidente in ogni punto è divisione. Ne znam čemu sam se više začudio. Leonardo, za kojeg sam znao, držao da gleda prema sjeveru, prema Francuskoj, a ne prema istoku i Balkanu, ili pak samo Andriću, kojemu su poznate čak i takve pojedinosti u kulturi i jeziku susjedne zemlje. Ko zna na pamet citirati Leonardo kad ti neko da jednu knjigu sa praznom stranicom na kojoj trebaš napisati posvetu. Drugi put sam ga ponovo susreo u Beogradu, u klubu književnika, koji je izvršno vodio nekadašnji poslužitelj papijskog nuncija, spomenimo, zvao se također Ivo. Ja sam sjedio za stolom zanjenom kišom, kad je Andrić ušao s nekom visokom gospođom, za koju smo saznali da je, da ona prevodi njegove knjige, ne sjećam se na koji jezik. Do tada smo bili bučni, razbarušeni, Danilo, ja i društvo. Odjedno smo se umirili, upristojili. Primijetio nas je Andrić i pozdravio klimnuvši gotovo neprimjetno glavom, toliko da nam pokaže kako nas je prepoznalo. Eto tako, stolovi su nam bili blizu, te smo mogli, ne odajući znati želju koju smo sigurno imali gajili, motriti s jedne strane na drugu. Pojio je samo dva tvrdo kuhana jajeta, popio jedinu čašu crnog vina. U to vrijeme ja sam se trsio, trudio da napišem esej o karakterističnim gestama stanovnika Balkana. Počeo sam o stanovnikama Mediterana, tad se već negdje nalazila negdje u mojoj svijesti ideja da bi mogao nešto napisati o Mediteranu, nešto što nisam završio gestama. I uvidio sam da su Andrićevi pokreti ramena, ruke, gesta, izrazi lista i očiju prosto nesliče onima koje sam poznavao i vidio okolo. Njegova gesta bila su vjerojatno unutarnja. Nije se dugo zadržao u klubu, izvadio je neprimjetno novčanik da plati, kao da ne želi nikoga time povrijediti. I mi smo te večeri, Danilo, ja i društvo, pili manje i legli ranije nego li obično, kao da nam je prisutnost Andrićeva ulijevala neko povjerenje i neki respekt. Mene se jako dojmilo Andrićevo djelo kad sam ga čitao. Čitao sam ga više puta, predstavljao sam ga za neke strane izdavače, sudjelovao sam u nekim simpozijama koje smo držali u vezi s Andrićem nakon Nobelove nagrade. I nekad manje poznati, osim onih velikih njegovih knjiga i djela, neki manje poznati tekstovi sadrže doista začuđujuće vrijedne karakteristike. Evo recimo staze, kako ih on opisuje, staze i putevi u Višegradu. Na početku svih staza i puteva, osnovi same misli o njima, o stazama i putovima, stoji oštro i neizbrisivo urezana staza kojom sam prvi put slobodno prohodao. To je bilo u Višegradu, na tvrdim, nepravilnim, kao izgledanim putovima, gdje je sve suvo i čemerno, bez lepote, bez radosti, bez nade na radost, bez prava na nadu, gdje neki gorak zalogaj koji čovjek nikad nije pojeo poigrava u grlu sa svakim korakom, gdje žega i vetar i sneg i kiša jedu zemlju i seme u zemlji, a sve što ipak nikne rodi se žigošu i saviju i pognu, toliko da ga kad bi mogli pobili drugim krajem u zemlju, samo da ga vrate u bezobličju i tamu iz koje se otelo i niklo. Na svim stadama koje vetar mete i kiša pere, a sunce okružuje i raskužuje, na kojima se sreta samo izmučena stoka i ljudi čutljivi, tvrda lica, tu sam ja zasnovao svoju misao o bogatstvu i lepoti sveta. Tu sam neuki, slabi, praznih ruku bio srećan. Srećan opijenom srećom da nesvesti se, srećom od svega onoga čega tu nema, ne može da bude i nikad biti neće. Čutali smo takav pasaž, to je antologijski to. I na vaše pitanje o odnosu Krleža i Andrić, su dva pisca različita. Ovakvu savršenost kao što sam imao odloma koje sam pročitao, nemaju Krležine proze, možda imaju neke balade samo Krležine. Oni su dva različita, rekao bih, pisca. Krleža je, ako bi u Evropski uzeli neke kriterije, Krleža je recimo više jedan volterijanski pisac. Gdje su jedno pored drugoga i drama, i proza, i priča, i pjesma, i polemika, i esej, i tako dalje. I sve te pojedinačne aktivnosti, one se ne zbrajaju da bi stvorili jednu cjelinu, nego se umnažaju međusobno. To je tak volterijanski tip pisca u Evropi. Andrić je više flobertijanski pisac koji radi na tekstu, muči se s tekstom, nastoji da svakom tekstu i svaki tekst staje nekako kao da ostaje zaseban, ne ulazi onaj produkt koji tvori recimo cjelinu Krležina dijela i to mu je, može se reći, prednost. Krleža je nerado govorio Andriću, on je mislio možda da je Andrić bio suviše podržan za Nobelovu nagradu, ali ja mislim da to nije tako, da je prosto takva bila klima. Andrić je imao mnogo razloga da bude, da mu da prednost Svjetska akademija, je bilo mnogo diplomata i Andrić je bio diplomata, osim toga stranac teško upoznaje cjelinu Krležinu. Andrićevi tekstovi kao pojedinačni se nude, kao pojedinačno savršeni se nude, tako da ga je lakše na neki način upoznati. A to ko je malo veći, ko je malo manji, to su pitanja koje postavljaju laici. Nekada nema za to razloga da se, to su dva velika pisca. Istaknuo bi još jednu stvar koju valja razlikovati kad govorimo o romanu i historiji. Postoji s jedne strane historijski roman, na primjer onaj roman, romantičarski, romantični historijski roman, koji uzima u historiju kao ukras ili okvir u kojem se odvijela radnja, a postoji roman historije. Možda je Tolstoj Vrat i mir, možda u evropskoj književnosti prvi veliki roman historije. Historija u njemu nije samo evokacija, nije kulisa iza koje se nešto desuje, nego istodobno subjekt i objekt, plazma samoga dijela. Nekoliko romansijera 20. stoljeća razumjeli su taj potvat, usvojili ga, recimo Margaritu Senar u Memorima Hadriana, Herman Broch u Virgilijevoj smrti, Stefan Zweig u knjizi Erazma, u Erazmu, na stanovit način Mereškovski, možda Hrabar. Andrić je, čini mi se, u tom pogledu doista dao najveći, veliki doprinos. On je osjetio šta je razlika historijskog romana i romana historije. Travnička kronika je roman historije, a ne historijski roman. I Andrić je tu u granicu, zamjenjujući historijski roman romanom historije, on je vodio računa o bitnoj razlici između same historije i prošlosti. U prošlosti veći dio nije historija. I tako da, čini mi se, u tu razliku valja, nije dovoljno koristila naši pristupi Ivi Andriću, nije sam, to izašlo u jednom mom predgovoru koji izašao u Italiji i eto, čini mi se da u ovoj prilici kad govorimo o Andriću, tu razliku između romana historije i historijskog romana tradicionalnog valja uzeti u obzir.
U finalu razgovornika akademici Svetozar Koljević i Radovan Vučković govore o novim poetičkim ključevima i dimenzijama Andrićevog djela. Susretanja različitih kultura i ljudi i mostovi među njima, zatim sudar istoka i zapada.
Govorio sam pre svega u vezi sa Andrićevom obradom internacionalne teme, susreta različitih kultura i ličnih drama koje proizilaze iz takvih susreta. Andrić je te susrete mogao da prati na veoma dramatičnom tlu, pogotovo u onom istorijskom periodu koji obrađuje, gde su u malom travniku i otomanski veziri, i austrijski konzul, i francuski konzul, i sve to u zaokruženju lokalnog stanovništva pravoslavne, katoličke, muslimanske i jevrejske kulture. U tim dramama koje nastaju u to burno napoleonovsko vreme, gotovo po pravilu vlastodržci i njihovo neposredno zaokruženje traže da opstanu po svaku cenu na vlasti, u svaku moguću prevaru. Dok drugi ljudi, sasvim obični ljudi, često su spremni da čine nešto za drugoga. Gospođa Davil za svoju porodicu i decu, pa čak i za sve one devojke koje kod nje služe u domu i traže da ostanu što duže, da bi što više naučile. To činjenje za druge odlikuje, recimo, i fra Luku, likara, koji je spreman da leči bolesnike svih vrsta i svih imena, čak i kad mu to donosi poteškoće. A spreman je stoga što veruje da ovaj naš život ima nekog smisla i da je Bog za svaku boljku dao ljudima i neku travku. Dakle, za razliku od tih sukoba civilizacija i klopki u koje upadaju u svojim međusobnim nerazumevanjima i borbi za vlast, postoji i jedna druga ponornica istorijska u romanu koja otvara nadu da će se ljudi ipak razumeti, težeći ne da nametnu svoju kulturu i civilizaciju drugima, nego da se razumeju i da premoste te ponore, jer konačno u Andrićevom svetu most je osnovni simbol ne samo saobraćaja, nego i razumevanja i premoštavanja ponora koje ljude dele.
Andrić je kao čovjek koji je rođen u Bosni i koji je proveo najveći deo svoje mladosti u Bosni, doživeo taj sudar istoka i zapada direktno. Neposredno nekoliko desetina godina pre njegovog rođenja smenio je zapadni osvajač istočnog. I on je bio prisutan na neki način docnije nekoliko godina tom direktnom sudaru istoka i zapada. U docnim delima koje je napisao, zapravo to je njegova osnovna tema. I cilj i ovog našeg skupa, a i mog izlaganja, bio je da pokažemo kako se to reflektovalo zapravo u njegovom delu. Na koji način? Svi njegovi romani, ova četiri istorijska, zapravo govore o toj temi. Tu se i mešaju ti ljudi sa istoka i sa zapada. Recimo, naročito je zanimljiv u tom pogledu nedovršeni roman Omer Paša Latas. Tu su zapadnjaci koji su primili islam, dakle konvertiti, i oni žive u Sarajevu sad, a takav je i Omer Paša Latas. Dakle, tu na tom primjeru mi imamo zapravo direktno i neposredno izneseno kako se taj sukob na neki način prelama i kako se to odvijalo na terenu Bosne. I Andrić nije morao, za razliku recimo od tih pisaca 90. godina prošloga veka, da vaskrsava te orijentalne teme sa Orijenta, nego je to doživeo direktno u Bosni. Za njega je to što je doživeo nekada bila zapravo tema. I celokupno njegovo delo je na neki način prožeto tom temom.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.